Tervetuloa R5-podcastiin. Tästä on vierähtänyt hetki viime kerrasta. Niin kuin varmaan viime kerralla oli vierähtänyt myös hetki viime kerrasta. Mutta katsotaan, nyt ainakin joitain jaksoja on sovittu ennakkoon ja tullaan nauhoittaa tässä uudelle innolla sitten. Mutta tänään niin mun kanssa tässä puhumassa on Johannes Hesso, joka just äsken hyppäsi pyörän selästä pois. Tehtiin siis suora hapenottotesti. Ja puhutaan siitä ja ihan suoraan tuloksistakin. Ja sitten puhutaan myös vähän bisneksestä tämmöisestä. Mutta morjesta.
Moi moi.
Oliko kiva testi?
Oli ja mielenkiintoiset tulokset.
Joo, ja sä voisit aloittaa kertomalla lyhyesti nyt, kun sä et ole ehkä liikunta-alalkaan niin super tunnettu mitenkään niin kuin somevaikuttajana, niin kuin meikäläinen luonnollisesti on.
Luonnollisesti. Lähinnä kuvailen käärmeitä ja pöllöjä.
Joo, mutta miksi sä tulit tekemään fillaritestiä? Sä voit ottaa mikin muuten vähän lähemmäs suuta, niin katsotaan. Noin.
Joo, tosiaan mulla on myös pitkään niin kuin sinäkin harrastanut kamppailulajeja, ja tuossa muutama vuosi sitten ostin maastopyörän ja ajattelin, että alan sitten sitä treenailemaan. Sitten menin kisoihin tai tämmöisiin harrasteajoihin testailemaan. Ja siitä sitten lähti. Ja mulla oli vähän semmoinen tavoite, niin kun, että kun mä treenaan 7 tuntia viikossa, 7,5, ja se on semmoinen, minkä jaksaa nyt tehdä.
Jep.
Niin mä nyt koitan niin kun sillä saada maksimitulokset ja katsoa, mihin se riittää. Ja nyt tänne testi oli siisti tulla, että niin kuin huomattiin tuossa, että pikkasen pitää muuttaa niin kuin kuormitusalueita kyllä.
Mahdollisesti joo, ja ehkä just sen takia, että ne vastaisi vielä enemmän sitä sun lajia, mutta käydään vähän läpi sitä vielä, että minkälainen se sun laji on, että kun sä taisit sanoa mulle jossain vaiheessa, että se on XCO, niin mä ajattelin heti tämmöistä maratontyyppistä maastopyöräilyä, suht helppo maasto, pitkää pätkää, mutta sitä se ilmeisesti ei ole.
Ei ole, että ne on kivoja ne radat. Tässä viime kertaisessa, missä mä hapotin oikein kunnolla, niin siellä on tämmöisiä niin kuin downhill-pätkiä alas. Ja sitten tämmöisiä minuutin puolentoista niin kuin varsin jyrkkiä, usein teknisiä nousuja ylös. Joo. Ja yleensä kun on sinne päälle päästy, niin sitten alkaakin niin kuin hyvin jyrkkä tekninen alamäki. Eli tavallaan semmoisia huilauspaikkoja, missä voisi lukita asennon semmoiseen rentoon, että voisi vaan polkea, niin niitä on yllättävän vähän.
Joo,
ja sitten kun pyörissä on 100-120 milliä joustoa, niin semmoinen lihasvoiman ja iskutuksen sietokyky, tai semmoisten niin kuin maaston aiheuttamien voimien, jotka siis tulee kropalle, niin se näyttelee myös niin kuin aika isoa roolia. Ja sen näkee ainakin maailmalla niiden kuskien rakenteesta myös, että niillä on niin kuin käsissäkin lihasta.
Joo. Oliko siinä joku tietty määrä, mitä piti tulla niitä nousuja?
Niin radoissa on musta aika semmoinen vakiomäärä. Näin niin kuin vaikka nyt siellä Valkeakoskella musta toi niin kuin 4 sellaista puolesta minuutista pari minuuttia.
Jep.
Ja sitten sitä rataa ajetaan tietty määrä niin kuin läpi.
Niin sitten tulee loppupeleissä aika paljon niitä nousuja ja laskuja.
Kyllä mun mielestä noissa Suomen kisoissa saattaa olla siis tämmöisen 40 sarjassa niin kuin nousumetreinä, niin semmoista 600-700 metriä per kisa.
All right. Mennäänkö siinä pitempiin pätkiin myös tasasta vai onko se no,
riippuu
vähän
radan profiilista, tulee, mutta kyllä se tuntuu olevan niin, että varsinkin ne kivoimmat radat, eli Valkeakoski ja sitten tuo Rajamäen, niin kyllä ne niin kuin jotenkin, musta on niin, että minuutti ylös ja 2-3 maksimissaan alhaalla ja sitten taas ylös.
No niin. All right. No niin, se kuulostaa ihan siltä, että joskus voisi ehkä kokeillakin sitten. Sä oot koettanut houkutella mua sinne.
Mutta niin. Sanotaan, että siellä pääsee, varsinkin jos ei pääse treenaamaan riittävästi, että ajelee semmoista niin kuin alle 10 tuntia, niin siellä pääsee niin kuin
vuodessa.
No sä voit tulla, sä voit niillä sun tunneilla kokeilla, mutta sanotaan, että pääsee keskustelemaan niin kuin korkeampien voimien kanssa ainakin siinä viimeisillä kierroksilla.
Sitten
jos on hyvä aerobinen perusta ja treenaa paljon, niin se ei välttämättä niin kuin sielua puhdistava se kisa, mutta mulle ne on aina semmoisia niin kuin henkien taisteluja siinä lopuksi näillä tunneilla. Eli laiska mies.
Kuulostaa hyvältä, ja siihen liittyen tosiaan, niin sultahan on testattu kynnykset joskus aikoinaan laktaateilla. Tiina testasi silloin, ja sitten sai vähän niin kuin osviittaa, että mistä lähtee liikkeelle. Oliko se silloin niin kuin alkutaipaleella sun maastopyöräuralla?
No, olisiko se ollut 2020, mulla oli sellainen plussa rengaspyörä, Trek Roscoe muistaakseni, ihan loistava ajaa, ja en käyttänyt, mä oon lukkopolkia nyt käyttänyt 2 vuotta tai 3 vuotta.
Jep.
Ja silloin ne oli muistaakseni 126 oli se alempi sykkeenä mitattuna se kynnys ja ylempi oli 171.
Joo. All right.
Ja maksimit on pysynyt siinä 189, 190 nyt varmaan 5 vuotta.
No niin, joo. Ja tota, nyt tänään, niin kun vetästiin, niin tuota, jos lähdetään purkaa tuloksi, niin ja nyt totta kai sun luvallahan.
Joo, se on ihan ok, kaikille vaan spekuloitavaksi.
Jep, jep, ja tota, mä tuun esittää omat spekulaatiot sitten ja näin, niin sieltä saa muut kestävyysintoilijat tai coachit ja näin, niin sitten haastaa näitä. Mutta maksimihapenotto 55 milliä.
Joo, aika, noin 43-vuotias jantteri.
Joo, kyllä, niin se oli aika hyvä. Maksimivatit 275, ja sä painat, koska tää liittyy vahvasti pyöräilyyn, ja vielä kun mennään aika paljon ylös, niin 68 kiloa.
Joo.
Niin niillä maksimivateilla tekee silloin siinä sen painosena jo ihan tota hyvää tulosta.
Joo.
Sitten aerobinen kynnys. Mihin me saatiin se vateis? Muistatko sä ulkoa?
Olisiko sulla 105? Eikö hetkinen?
145. Joo. 145 wattia oli aerobinen kynnys. Ja sitten anakynnys 220, että se oli se paras osuus tätä testiä oikeastaan, niin anakynnys.
Joo.
Niin, tota, ja se on just sitä, mitä nyt kisoissa tarvitaan aika vahvasti just noissa suorituksissa.
Ja erikoisilla sykkeillä. Että tässä on ehkä se, mitä voidaankin sitten spekuloida, että se tosiaan se sykemäärä, mikä me saatiin sille anakynnykselle, joka taisi olla 176.
Joo.
Se oli korkea. Suhteessa siihen, millä mä oon treenannut ja luullut treenaavani anaerobista kynnystä.
No kerro, millä sykkeellä sä oot treenannut ja luullut treenaavassa?
No kun tää on ehkä just se, että kun ihmiset laskee niillä netti, mitkä on ihan hyviä, ne laskukaavat, on Karvosen kaava ja niin edelleen, niin mä oon niitten ja sitten edellisen laktaattitestin perusteella sitten koittanut määritellä. Ja sitten kun näitä omia tuntemuksia, niin myös niiden perusteella koittanut niin kun saada itselleen semmoista treenialueet.
Jep.
Ja mä oon määrittänyt ne niin, että mulla olisi aerobinen kynnys 130, ja sitten anaerobinen kynnys 171-172 sykkeenä mitattuna. Ja nythän kävi niin, että sykkeenä mitattuna tämä anaerobinen kynnys 176.
Jep.
Ja aerobinen kynnys 145 tai vähän jopa sen päälle.
Jep.
Tai ainakin rasvat palaa.
Joo, mitä palataan aerobiseen vielä, koska siinä voi olla oma juttuunsa sitten. Mutta joo, toi anakynnys, niin tosiaan jo sä oot luullut, että se on matalampi ja jopa, että vatit on matalampi.
Joo, siis tämä on, voidaanko palata niihin, että minkälaisia treenejä mä oon. Tykkään tosiaan vetää kovaa, että varmaan niin kuin, ja luulin, että on vetänyt kovaa, mutta voi olla, että mun pitäisi vetää sitten vielä kovempaakin. Mm-hmm. Mutta tota, mä oon siis tosiaan ajatellut niin, että mä teen semmoisia pitkiä 10-12 minuutin vetoja siinä 171-172 sykkeellä, niitä 5-6,5 tuntiin, tunti 15 minuuttiin. Ja sitten semmoisella oletetulla VO-max-tasolla, niin mä oon olettanut, että se on se 177, mikä mulla on itse asiassa anakynnys. Ja siellä sit mä oon...
Puhutko vaateista?
Ei,
vaan sykkeistä. 177, joo, just mikä saatiin tänäänkin. Joo.
Niin anaerobiseksi kynnykseksi. Jep. Niin mä oon luullut, että se on mun niin kuin tuntemusten perusteella VO-max-taso.
Joo.
Ja mä oon siellä tehnyt semmoisen 5-7 minuutin vetoja.
Jep.
280 wattilla 6 kappaletta.
Jep. Eli korkeammilla vateilla, mitä edes saatiin tänään nyt ergopyörän päällä niin kuin loppuvateiksi.
Joo, se on mielenkiintoista, se on mielenkiintoista, kun mä tosiaan käytän itse niitä Garminin XC-ralli 200, missä on mittaus kummastakin polkimesta.
Jep.
Niin ne wattilukemat suhteutettuna sitten tuohon, millä tehtiin tämä testi, niin tota, esimerkiksi hyvin pystyy tekemään niin kuin 5x4 minuuttia 300 wattilla.
Joo.
Niin, että siinä on 2 minuuttia palauttelua välissä.
Joo, mutta sä pystyt samaan wattipyörälläkin, eikö vaan?
Pystyn.
Sisälle,
joo,
jotka nyt
kyllä,
tekee jo,
kyllä, niin
viittaa kyllä siihen, että ei ne välttämättä heitä hirveästi, mutta
niin
siitäkin puhuttiin jo, että käydään jossain vaiheessa laktaattimittarin kanssa ulkona.
Vähän ihmettelee
vielä. Joo.
Ja sitten miettii, mä en tiedä, miten se vaikuttaa, mutta kun ajaa niin kuin epikillä täysiostolla, eli mä vihaan niin kuin noita kippurasarvisia, mä näen niillä ollenkaan varmaan pitäisi, jos haluaisi niissä kisoissakin pärjätä, mutta jotenkin ei vaan niin kuin pysty.
Ei sun ole pakko.
Niin täysiostokin notkahtelee jonkun verran, kun pistetään watteja, että mä en tiedä, miten se vaikuttaa niihin Karminin polkimien lukemiin, mutta...
Niin, ihan hyvä pointti, who knows.
Kyllä se ihan selkeästi antaa periksi siinä vaiheessa, vaikka siinä on se brain jousi takana, mikä on niin kuin käytännössä lukossa koko ajan, mutta kyllä sen huomaa sitten, kun ollaan 300 wattin lukemissa, niin se niin kuin notkahtelee se runko, eli se tavallaan päästää läpi.
Kyllä, kyllä.
Ja se voimahan mun mielestä ei välity täysin polkimiin.
Joo. Niin sanoit sä jo, kun nyt puhuttiin sykkeistä, mitkä silloin, kun sä oot ajanut VK2, eli semmoista anakynnystyyppistä, mitkä ne vatit on silloin ollut ennen, millä sä oot?
Siis mä oon ajanut sitä VK, mulla, se on aika hauska, että mulla on kaikki treenit Stravassa. Lyön ne sinne manuaalisestikin, jos laitteet ei synkkää, että mulla on jonkunlainen kirjanpito.
Joo.
Niin siellä 171-172 vateella, kun painelee tuolla viikin pelloilla hiekkateitä tai asfalttia, niin mulla on, jos mä ajan 10 minuutin intervalleja ja mä ajan niitä 5, niin yhden semmoisen 10 minuuttisen, jonka loppusykkeet on 173,
jep,
niin yhden semmoisen 10 minuuttisen keskivatit on 230.
Joo, joo.
Ja niitä menee 5. Niin, että viimeisimmän loppusykkeet, milloin mä oon oikeasti sillä tavalla ärsyttävän väsyneesti väsynyt, eli en hapotus väsynyt, niin syke on ehkä 174.
Joo, no mutta kyllähän toi ajaa aika hyvin yksi yhteen testitulosten kanssa. Ja mitä siellä kisoissa on ollut, sit kun mennään vähän yli tunnin kisaa, oliko se tunti 20 ja jotain tämmöistä, niin paljon siellä oli sitten sykkeet.
Eli keskisykkeet on vuodesta toiseen 177.
Noni. Ei voisi tarkemmin.
Ei voisi tarkemmin mennä. Tämä on mulle ollut semmoinen tosi hyvä tulema, että kun mä oon päättänyt, että mä siis, jos mä 8 tuntia yli rupeen polkemaan viikossa, niin joku saa maksaa siitä. Joo. Tavallaan mä en niin kuin kertakaikkisesti pysty yli 10 tuntia viikossa treenaamaan.
Mä voin antaa tonnin.
Sä voit antaa tonnin, sitten mä voin ruveta polkemaan. Mutta tavallaan noin 7-8 tunnilla niin kuin pitää pystyä, kun kyse on harrastuksesta ja tekee duuniakin. Joo. Mutta sen 177 syke, jotka on pysynyt vakiona, niin tavallaan keskivatit vaan kasvaa koko ajan. Eli vuodesta tulee 20 wattia lisää nyt Garminin polkimilla mitattuna.
Joo, se on aika paljon.
No se on mulla niinku tunnin kisassa, kun ajaa vakioratoa, esimerkiksi kun on sitä Bianchi-kappia, mikä on täällä Helsingissä, mikä on tosi kiva ja hyvin järkätty, niin se on niinku tunnin skabassa 4 minuuttia pois.
Joo, joo, se on aika paljon.
Mutta se Valkeakosken rata, se on mulle semmoinen, niinku, se on niin tuskanen ja siistinä pidetty rata, mitä se onkin. Mutta siinä on semmoinen pitkä nousu, joka on nimetty tämmöisen muistaakseni tsekkiläisen kisan mukaan.
Okay.
Niin siinä vaikka menisi kuinka hiljaa ykkösvaihteella, niin keskivatit on mun mielestä jossain 2.30-2.40.
Okei, okay, varmaan vaatii minuutin. Jopa vähän teknilliskilsiä, että sen ajaa smoothisti hitaasti. Se on aivoinen taito.
Ja kyllä mä sanoin, että tässä vikas kisassa, kun niinku hapotteli ja lähdin liian kovaa ajamaan, niin kyllä se oli ihan semmoinen, että mä niinku oikeasti toivoin, että joku varis lentäisi päin. Ja mä kaatuisin ja voisin luovuttaa. tai jotain, mutta ei tullut varista, ei tullut hirveä, ei tullut mitään. Mä vedin sen niinku. Ja sitten mä olin kyllä maalis sen näköinen, että toi mies ei tähän sarjaan kuulu.
Okay,
takaisin toimistoon takomaan.
Joo,
näppäimistöön. Mutta hieno kokemus. Mä en ole ikinä pystynyt ajamaan sitä rataa 4 kertaa läpi.
Jep.
Mä aikaisemmin ajanut sen 3 kertaa läpi ja se oli silloin niinku over and out.
No.
Nyt mä ajoin 4, niin jos mä joskus pystyn ajamaan sen 5, eli pääsen vikalle kierrokseen, sitten mä voin niinku die happy.
Hell yeah. All right. Mutta sitten tosiaan, niin, sun aerobinen kynnys, niin tavallaan se oli hyvin helppo tässä määrittää tänään, että ei ollut outouksia, voidaan ihan puhua niistä laktaateista kohta ja näin poispäin, mutta se syke, mikä saatiin täällä, niin eroaa aika paljon siitä, mitä sun vatit sanoo, niin kun sulla on vattipolkimet kiinni pyörässä kautta syke. Ja tää ei ole mikään niin kuin täysin poikkeuksellinen juttu, että mä itse kutsun sitä lähtöviiva sykkeeksi, että saattaa tos, kun lyödään maskit päälle ja testi alkaa, niin olla varsinkin alus, kun on helppoa ja kevyttä, niin syke korkeampi kuin ulkona omilla kevyillä ja helpoilla lenkeillä. Mutta meidän syke oli 104 ja 150 välissä, tai ei meidän, sun syke oli. Mulla ei ollut niin korkea, vaikka oli jännittävä tilanne toki. Mutta sitten noilla vateilla, mitä vedettiin, niin ulkona sulla olisi syke vaan joku vajaa 130, eikö vaan?
Jep.
Niin nyt tässä tullaan taas siihen, että tullaan jatkoselvittää jossain vaiheessa niinkin, että mennään laktaattimittarin kanssa ulos ja näin, mutta jos me katsottaisiin sykettä vaan tässä nyt sitten sokeena ja sen mukaan mentäisiin, esimerkiksi jos ei olisi vattipolkimia, niin todennäköisesti PK-lenkit menisi vauhtikestävyysalueella.
Kyllä.
Tässä on aika tärkeä testaa ja myös osa ottaa huomioon tuon ja vähän kysellä niitä. Ja nyt kun meillä on vattipolkimet käytössä, niin se helpottaa tässä.
Yeah.
Muuten juoksushan se on helppo, kun kaikilla on gepsi, että näkee vauhdit ja näin, että voidaan ihmetellä, että no missä se vauhti menee normisti ja bla bla bla. Mutta joo, tätä selvitellään ulkona, mutta nyt tosiaan niin sun vatit 104 jotain sykkeen. Mä itse asiassa otan sen testin tosta esiin nytte, niin oliko se 145, mitä nyt todettiin tässä? Jep. Niin, mitä sä sanoit, että ulkona sun tämmönen tietty perus setti, minkä sä oot vetänyt, silloin puhutaan nyt tasaisesti ja sitä, että ei metikästi.
Joo. Minkälaisia eli tuolla samaisella Spessun Epicillä, Garminin polkimilla, tai sitten kisahallin wattipyörällä, joka antaa aika lailla niin kuin samat kuin tämä mun Epicini, niin jos ajaa 5 minuuttia, 10 minuuttia tasaisesti 130 sykkeellä, niin keskisykkeet on tällä hetkellä 161-162 wattia, siis näillä keskisykkeillä, siis 130, ja vuosi sitten ne oli 145-140. Siihen tulee se parikymmentä wattia suurin piirtein, kun syke pysyy samana. Ja tässä on aika silleen, kun tuli tuohon aikanaan, kun itse on testannut ihmisiä ja ottanut niin kuin verenpaineita. Niin ihmisillä on verenpaineet ihan niin kuin tapissa, kun tulee testitilanteeseen, ja sitten kun jutustelet, niin paineet putoaa parikymmentä pykälää. Niin sen huomaa hyvin, kun on esimerkiksi kisat. Niin siinä kisan lähtöviivalla, kun lyö mittarin päälle, niin mulla on keskisyke 129-130.
Joo, joo, siis tiedän itsekin. Mun on hyvin aktiivisesti kisaurasta.
Että... Joo, niin mä tiedän, että sä oot kova kilpailija. Haastamaan itseäsi.
Ja tosi... muita.
Kyllä, mutta tää on semmoinen, tää on mielenkiintoinen juttu, että edelleen ihmiset, jos katsoo niinku netistä, sieltä löytyy tosi hyviä tämmöisiä chartteja, kouganeita, sun muita, mistä voi mallella omaansa, niin suhtautuisin niin kuin sillä tavalla terveen kriittisesti, että mieluummin käy niin kuin mittauttamassa itsensä. Vaikka suoralla hapen, niin ei tarvitse 2 vuotta sitten vähän niin kuin treenata pikkasen väärillä alueella.
Näin on. Mutta sitten myöskin tässä voidaan todeta se, että se nyt mitä testistä saadaan, niin sitäkään ei täysin sokeasti kannata seurailla. Et jos mietitään nyt, että tänään aerobisen kynnyksen syke 148, niin se on liian korkea, hyvin niin, todennäköisesti,
kyllä.
Mutta se selvii jossain vaiheessa, otetaan jatkoseurantajakso tälle niitä, ketä kiinnostaa, eli mun ja sun äitiä varmaan,
kyllä,
niin,
kyllä.
Niin voidaan testaa sitten, kun ollaan ulkona vähän katsottu, että missä sykkeet menee, mutta tähän sun vanhaan dataan liittyen olettaen, että Garminin wattipolkimet näyttää suunnilleen oikein, mutta se nyt viittaa, että näyttää, kun wattipyörä näyttää
kyllä
samaa.
Ja sitten siinä on se synkkausmahdollisuus, että jos se teknologia nyt, ja mä en nyt kauheasti kolautellut, niin no niin kuin kalibroi joka lenkkiä ennen.
Joo, ja sitten voi olla jopa, että tehdään enemmän ja sitten seuraavaa tätä follow-upia jaksoa varten, niin vedetään sun wattipolkimet kiinni vielä tuohon medical ergoon, niin me nähdään niiden ero, jos niissä on eroa. Niin sitten meillä on paljon spekulaatioaihetta, mutta oli miten oli, se syke, mikä on mustavalkoisesti saatu tänä aerobiselle kynnykselle suorassa hapenottotestissä, eli kumminkin tämmöisessä tavallaan kultastandarditestissä sitten määritetty laktaateista kynnykset, niin se on liian korkea. Mutta kiitos sen, että me tiedetään sun suoritustasosta aika paljon, ja on dataa, niin me voidaan todeta tämä ja ottaa se seurantaan. Sitten taas anakynnys, kun siinä vaiheessa sydän lyö jo niin kovaa, ja testikin on ollut käynnissä hetken, niin siinä ei ehdi enää mikään jännityssyke vaikuttaa paljon. Muutenkin anakynnyksen jälkeen yleensä rauhoittuukin syke jo jonkin verran, että se ei enää nouse hirveän kovaa tahtia sen jälkeen, niin sehän me saatiin niinku vastaamaan kisasuorituksia täysin.
Kyllä.
Et siinä on
ja siinä oli erosa. Tosiaan, mä en tiedä spekuloidaanko mistä vielä, mutta se oli tosiaan se suurin yllätys ja ainakin tulema mulle, mistä mä hyödyn.
Jep. Ja siis, no se oli mun mielestä vahvin osa-alue testeissä. Jos miettii, että 275 maksimivatit, ja sun laji on semmoinen, missä mennään sit ylämäkeen hyvin hapottavasti, niin vaikka sä oot kumminkin suht kevyt, mikä on hyvä tossa pyöräilyssä, niin ei ne superkorkeat ole ne maksimivatit, mutta sitten se, että 220 peräti on anakynnys siitä, niin prosentuaalisesti se on aika kova siellä.
Niin.
Ja se tulee, se on about semmoinen 3,3 wattia per kilogramma. Niin ihan jees. Ja sekin voidaan todeta, että ventilaatiokynnykset määritetään siis hengityksestä ja ihan erillään noista laktaattikynnyksistä, niin aika lähellä ne oli laktaatti kynnyksiä, eli saatiin hyvä varmennus siitä, että esimerkiksi se oli melkein vatilleen sama toi anakynnys ventilaatiosta ja anakynnys laktaateista. Sitten voidaan ottaa semmoinenkin poiminta, että, ja mikä yllätti sut, että sulla on ihan suht hyvä, niin toi rasvanpoltto.
Se oli todella
joo, ja että se PK-alue, ihan missä nyt kuuluisikin näyttäytyä hyvänä tässä, niin siellä se on hyvä, että selkeästi.
Ja siis sillä lailla, että jos miettii pyöräilijänä, niin mä en niin kuin yli tunti 40 minuutin lenkkejä juurikaan tee, ja kun mä oon kuullut huhuja, että ihmiset tekee jotain sunnuntailenkkejä useita tunteja, niin kyllä mä syön niin kuin Berliinin munkkia silloin ja nukun. Sanotaan, että tunti 40 minuuttia PK-alueella, niin se on just se, mikä kestää, jos on jotain 2000-luvun alun klubihittiä korvilla, mutta niinku yhtään pidempään ei kyllä jaksa.
Ja siinä on vähän sekin kanssa, että vitsi, ainakaan mun kondiksella, niin maastos ei oikein PK:lla, niin se on hyvin vaikea, että siinä mennään aika paljon VK-alueelle ja niin. Jopa maksimialueelle, kun tarvii rykästä joku tekninen mäki
kyllä,
ylös.
Kyllä joo, mutta se yllätti positiivisesti, että se rasva todella niinku palaa ja mulla on niin sanottu peruskunto. Että et kun on aina tykännyt niinku tainyrkkeilyssäkin sparrata niinku kovaa ja käynyt sparritreeneissä, ja siitä tulee sellainen hyvä puhdistunut olo ja sellainen niinku aerobinen perusto, niin ehkä se, että jotkut junnu katulätkäjutut tai muut puskee läpi.
Joo, palataan kohta vielä tuohon aerobisen perustaan. Mä haluan sanoa siitä yhden jutun vaan selventää kuulijoille, mutta nyt te, no sul PK-alueelta se on hyvä rasvanpoltto kauttaaltaan. Se pyörii tässä suht hyvässä, että tunnissa palaa semmoinen 30-35 grammaa rasvaa. Ja sitten tulee pikkuhyppäys ylöspäin. Itse asiassa laktaattikynnyksen eli aerobisen kynnyksen jälkeen niin sykkeissä 152 karkeasti joku 160 niin on korkein rasvanpolttotestin aikana. Et se on taas, jos laktaatteja katsotaan, niin selkeästi VK1-aluettakin jo. Mutta oli mitä oli, niin PK-alueella pyörii hyvin rasvat ja teoriassa sen pitäisikin pyörii hyvin ja olla tehokkaimmillaan ehkä siinä sitten aerobisen kynnyksen tuntumassa, mutta sulla se on siellä vähän ylikin. Ja maailmalla tosiaan sitten kun aerobista kynnystäkin määritellään hyvin eri tavoin, niin se, että miten nämä tutkimukset suhtautuu sitten, että miten se kynnys on määritetty ja missä FATMAX-alue on, niin menee ja tiedä. Tästä muuten tiiserinä jo tulee jossain vaiheessa jakso, missä on taas vieraana Hulalta, niin Elias Lehtonen, minne on aina ollut hyvin kivoin jaksoi, kun se tulee vierailleen, niin tullaan puhumaan nimenomaan rasvanpoltosta sitten. Mutta joo, hyvä rasvanpoltto. Ei mitään, se pysyy mukana tosi jopa vauhtikestävyysalueella aika hyvänä ja totta kai se on laskevassa ja siellä nousee hiilareitten käyttö koko ajan.
Mikä siinä voisi olla, niin kun sä oot aika paljon testannut ja nähnyt niin kun liikkujia, niin joo. Mikä sitä voisi niin selittää?
Jos... No kyllä se on se, että sä oot orjallisesti vetänyt sen 7-8 tuntia aerobista treenia.
Mutta sehän on hiton vähän, jos miettii, mitä niin kilpapyöräilijä treenaa viikossa. Et kyllä ne varmaan niin 15-20
tuntia. Joo, mutta eikö niillä varmaan olisi sitten tämä rasvanpoltto, se olisi grammois paljon korkeampi.
Okay.
Joo. Todennäköisesti. Mutta kyllä toisaalta sitten taas, kun tässäkin tullaan jossain vaiheessa tätä keskustelua vielä siihen, että sitten kun mennään kovaa, niin me halutaan myös osata polttaa hiilaria hyvin tehokkaasti. Ja nimenomaan ehkä tuhlata sitä, niin että sitä oikeasti kuluu. Huudotetaan moottoriin. Mutta vielä tuohon aerobiseen kapasiteettiin ja pohjakondikseen, niin kaikki tämmöisessä VO2 Max-testissä ihan sinne loppuun asti, niin kauan kuin hapenotto nousee, on sitä aerobista kapasiteettia. Vaikkakin mitä enemmän laktaatit nousee, se kuvastaa anaerobista glykolyysiä, eli myös sitä, että tarvitaan myös hapettomasti sit polttaa siellä, että nehän toimii päällekkäin ne energiasysteemit. Niin jo se, että vaikka tavallaan joku olisi laiminlyönyt täysin PK-alueen vahingosta tai tahallaan, mutta tehnyt kaikkea muuta aerobista ja palautunut ja näin, niin voisi olla, että sitten anyway se olisi PK-aluekin hilautunut ylös. Ei välttämättä, niitä nähdään esimerkiksi crossfittailla aika usein, että on ihan ok hapenottokyky tai voi olla jopa niin kuin perus tallajien kesken niin hyvä tai jopa erinomainen ja näin, mutta siellä usein sitten ne PK-alueet, jos tehdään lähinnä vaan crossfittiin, niin on jäänyt heikoksi. Okei. Sitten semmoinen tosiaan spekulaatio, ei taidettu vielä tässä podcastissa sitä edes puhua, mutta sitten sun maksimilaktaatit, eli siitä kun hypättiin anaerobisen kynnyksen yli, joka on edelleen ollaan varmaan monesti todettu vähän harhaanjohtava nimitys, koska siellä on edelleen hyvin pääosassa aerobinen energiantuotto, vaikka ylitetään anaerobinen kynnys tai siinä kohilla. Mutta sen jälkeen niin sul nousi laktaatit 6,1 250 wattil ja vaan 6,2 275. Ja sitten taas sun laji on osittain hyvin hapottava, niin mun spekulaatio tästä on, ja tässä saa nyt sit ottaa muutkin kiinni, että me ehkä haluttaisiin treenaa sulle myös tätä anaerobista kapasiteettia. Nyt mä en siis puhu anaerobisesta kynnyksestä, joka nimityksenä voi olla harhaanjohtava, vaan siis mä haluaisin ehkä laittaa sulle jakson, missä mennään sen verran nyt, mistä palautuu, mutta kerran 2-3 viikossa, niin selkeästi niin, että anaerobista energiasysteemiä kuormitetaan. Eli tämä voisi olla esimerkiksi 20 sekunnin vetoja.
Yeah.
ja X määrä, X vateel, kun ne alkaa tippua, niin otetaan breikkiä, mennään uudelleen ja sitten ensi kerralla taas uudelleen.
Ja tämähän oli mielenkiintoinen sinänsä, että kun mä niinku nimenomaan tykkään näistä kärsimystreeneistä ja mä oon niinku varsin avoin niille.
Jep.
Ja mä oon ne laskentakaavoilla ja vanhojen testien perusteella, laktaattitestien perusteella, vaan määrittänyt nämä omat rajani niinku pikkasen alas. Eli jos mulla nyt on anaerobinen kynnys, 77 tämän mittauksen mukaan, niin mä oon luullut, että se on noin 171.
Jep.
Ja sitten kun mä oon tehnyt näitä niin sanottuja all-in-vetoja, jotka on minuutin 400-wattisia tämmöisiä niinku purskauksia, vaikka 10,5 tuntiin, niin sitten mä oon vetänyt ne semmoisilla sykkeillä, jotka mun mielestä on reilusti yli anaerobisen kynnyksen, mutta todennäköisesti ollaan oltukin vain anaerobisella kynnyksellä, tai pikkusen sen yli.
Joo.
Ja tavallaan on ihan valmis kroppaan, ja niinku fiilis on se, että mä oon valmis vetämään kovempaa, nyt on kyllä, vaan tavallaan kyllä. ollut semmoinen pieni bias, niin kun, koska on luottanut tällaiseen peruslaskentakaavaan, mitä nyt vaikka netistä löytyy, tai Karvosen kaava, joka sinänsä on varmasti ihan jees.
Jep, ja sitä paitsi, jos sä oot anaerobisen kynnyksen yli, niin kyllähän se hapottaa. Mm. Ja varsinkin, jos ei ole sit tottunut mihinkään megahapotuksiin, niin kuin esimerkiksi taas CrossFitissa ollaan niin varmasti. Niillä on usein lopussa testeissä niin aika korkeat laktaatit. Mutta siis se hapottaa jo, mutta sä oot silti aerobisella alueella. Niin kyllä. Nyt voitaisiin vetää semmoisella, että jo ihan niinku parinkymmenen sekunnin suoritukset hapottaa niin paljon, että tulee äitiin ikävä.
Joo, joo.
Ja sitten niitä toistetaan.
Ja mä en ole niitä tehnyt. Jep. Eli mä oon tehnyt minuutteja, 4-minuuttisia ja sitten 7-minuuttisia. Jep.
Joo, ja tääkin on nyt mun spekulaatio, ja saa ottaa kriittisesti kiinni sit, mutta mä veikkaan, että tuohon sunkin lajiin, niin se, että me myös kehitetään sitä anaerobista,
ihan kyllä, varmasti. Ja, ihan siis varmasti. Se on ihan
mahdollista. Poltto, niin tulee jeesaa.
Kyllä.
Se on aina nämä energiasysteemit menee päällekkäin, kun mikä ei mene pois päältä ja toinen lähtee sitten toimimaan, kyllä. vaan päällekkäin siellä. Niin tämä tulee olemaan mielenkiintoista. Ja sitten se on hyvä, kun saatat ne wattidatat aina ylös ja näin, niin se on aika siistiä tehdä seurantaa siinä. Sitten toisaalta niin varmaan voi olla eroja siinkin, jopa geneettisesti, ja nyt mä heitän enemmän hatusta kuin että se olisi faktaa, mutta et miten ne laktaatit nousee. Et mä luulen, että harjoitustaustalla on hemmetin iso merkitys, mutta voi olla geneettisiäkin eroja varmaan, että miten se anaerobinen glykolyysi lähtee sieltä pyöriin. Mutta kyllä siis sanotaan näin, että jotain niin kuin 400 metrin juoksijoita tai juoksuja, kun joku tekee ja pystyy oikein vetämään itsensä hapolle siihen, niin voi ne olla pitkälle yli 20.
Kyllä, joo.
Ja sitten näissä meidän testeissä niin välillä nähdään just, että mennään kohti 20.
Kyllä.
Sitten se on selkeästi kestävyystyyppejä, vaikka ultra ja näin, eikä hirveän usein vedä hirveän hapottavasti ja näin, niin ne saattaa jäädä pyöriä siihen 10 paikkeille, mutta kyllä tämä, että se jää 6 johonkin, niin se on aika matala, niin tulee olemaan mielenkiintoinen.
Kyllä, ja siis tosiaan se mun niinku perus, kun mä oon noudattanut sitä 80-20 ajattelua, että niinku aerobisella 80% ja 10-20% olisi anaerobisen kynnyksen yläpuolella, mikä nyt on siis todennäköisesti jäänyt vähän liian alas mun väärinmäärittämään tai itse väärinmäärittämään.
Niitä sä oot kehittynyt vuosien varrella.
Niin, kyllä.
Et silloin aikoinaan on kynnyks määritetty ihan oikein, mutta sit sä
oot tehnyt duunia. Se on vaan noussut ja mä en huomioon. Niin olis mittauttaa ehkä itsensä vähän usein.
Joo.
Mutta tosiaan niin 2 viikossa mä oon pyrkinyt tekemään niin, että mulla on niinku selkeästi yksi tämmönen VO max veto treeni, missä on 4-6-7 minuuttista.
Juu.
Ja keskivarit pyörii per veto 2.50
Jep.
näillä mun polkimilla.
Ja se on kyllä siis, sanotaan, että jos polkimet ei huijaa hirveästi, niin kyllä ne on VO2 max vetoja.
Joo, ja sitten toinen on sellainen, että mä oon tehnyt niinku minuutin vetoja 1,5 minuutin palautteluilla 10-15.
Joo.
Ja se on aika vakio niin, että 50 sekkaa, 400 wattia, pieni tauko pk-vateilla, eli noin 130. Ja sitten 70 sekuntia 350 wattilla. Ja näitä mä oon niinku toistanut syksyllä aina 10-12, noin reiluun 1,5 tuntiin.
Joo.
Ja sitten kun kisakautta lähestyy, niin pystyy vetämään 6-17, 45 minuuttia.
Joo, ja siis noi taas, niin varsinkin alkuun, niin kyllä noi niinku kuormittaa sitä anaerobista glykolyysiä.
Sitä mä ihmettelenkin, että tavallaan että se jää sitten 6.
Joo, mutta siis siksi mä haluankin kokeilla ehkä sunkaan vielä lyhyempiä, terävempiä, ja sitten mahdollisesti, jos ei olla pureen, niin ehkä me otetaan pitempiä taukoikin. Noissa paljon sanoit, että sulla oli breikki, oliko se 1,5 minuuttia?
Joo, se on 1,5 minuuttia.
No se voi silti.
Eli yhden suhde yhteen, yhden suhde 2.
Breikki on sen verran lyhyt, että todennäköisesti, jos me iskettäisiin kaikki pelit ja vehkeet kiinni ja otettaisiin laktaatteja sun muita ja tehtäisiin toi treeni sulle, niin varmaan niissä ekoisvedoissa on aika iso osa anaerobista energiantuottoa, mutta sitten mitä pitemmäs mennään, niin aerobinen tulee ottaa valtaa. Toki se, että sä pystyt ylläpitämään niitä watteja kumminkin siihen lopuskin, niin se on aika kova ja näin, mutta aerobinen niin noin lyhyillä palautuksilla niin tulee ihan varmasti siellä isompaa osaa koko ajan.
Joo.
Se on ihan jännä, mutta
jos sykkeitä miettii, että tässä testi sisätiloissa niin kun teidän kamoilla, niin 192 oli loppusykkeet tai kovin piikki, mitä oli ollut, niin näissä kyseisissä minuutin vedoissa nousee 185,
jep.
Ja sitten näissä 4-7 minuutin pidemmissä vedoissa niin nousee 190 lopussa.
Joo, no ehkä tässä on se, että yleensä sulla ei ole treeneissä mukana, tai siis kukaan huutamassa sulle siellä lopussa,
niin kyllä.
Siis saa sen pienen
kyllä.
lisän.
Mutta jotenkin sillä tavalla, että on niinku käyttää pari kertaa viikossa sykkeitä niinku pitkähköjä aikoja sillä alueella, minkä mä koin niinku olevan ehkä niinku se vahvin osa-alue.
Kyllä.
Ja sitten se oli pettymysten pettymys, niin 6.
Jep. Joo, mutta ei siinä. Se tulee olemaan jännä tutkija selvittää. Onneksi laktaattimittari on niin
helppo,
kättevä ja nopea ja näin, että sitä voi sitten ottaa mukaan niin kuin välillä treeneihinkin ihmettelemään. Ja tuossa oli siis niitä tutkimuksia on, ja muun muassa toi Martikainen, joka kirjoitti tuon pyöräilykirjan, niin nosti esiin yhden näistä, että voi olla, että menee vähän sekunnit pieleen nyt, mutta jos teki 30 sekunnin vetoja, jopa 4 minuutin tauon, että haetaan selkeästi sitä anaerobista kulmaa, niin jo toisesta lähtien alkoi se aerobinen energiantuotto silti ottaa valtaa siellä. Ja sitten kun mentiin eteenpäin, niin yhä enemmän ja enemmän, jopa niin kuin 4 minuutin tauon. Ja toivottavasti mä valehdellut nyt paljon tästä.
Mutta pitkä päivä, ja sulle ei ole mitään pumaskaa käsissä, niin tavallaan hyväksytään.
Joo, mutta tämä oli, se on jäänyt päähän, niin kuin, että se ihmetys, että luulisi, että 4 minuutissa palautuu niin täydellisesti 30 sekunnin vedosta, että taas päästään kuormittaa sitä anaerobista, mutta tässäkin voi olla henkilökohtaisia eroja hyvin paljon varmaan.
Mä oon koettanut itse niissä näissä minuutin vedoissa, niin ne on ollut mulle semmoinen niin kuin race simulation.
Jep,
mä oon jotenkin koittanut sen tehdä niin, että syksyllä pystyy vetämään 10 noin 400 wattista mäkeä, jotka on minuutin. Helmikuuhun mennessä 3.14 niin, että wattit ei putoo.
Joo.
Ja sitten kun ekat kisat tuli, niin pystyisi 50 minuuttia niin kuin kärsimään. Minuutti alas, minuutti ylös.
Jep.
Mutta tämä on semmoista, että tämä ei varmaan perustu mihinkään. Mä oon vaan itse katsonut, kun wattipolki milloin ajanut sen kisaralla läpi, että paljon keskimäärin niin kuin käyttää watteja ylös, ja kuinka kauan on sitten sitä palauttelua alas.
Mutta se perustuu ihan tarpeeksi sitten, että voi olla, että jopa välillä me unohdetaan, jolla on kynnykset INE käytössä, niin joskus, enkä sano, että kaikki unohtaa, mutta sitä, että mietittäisiin, minkälainen se kisasuoritus on, että mikä se vaatimus siellä on.
Joo, kyllä se on, ne on siistejä ne kisaradat nykyään, että vaikka just tämä Valkeakosken rata tai se Rajamäen rata, niin ne on oikeasti ne tietyt alastulopätkät semmoisia, että jos sä vedät niin kuin tappiin itse ylös, ja siitä alkaa saman tien semmoinen pätkä, mitä käytetään vaikka downhill-kisoissa,
kyllä.
Ja sä et tuu DH-pyörällä sitä vaan sun 100 milliä tai 120 milliä joustoa, niin se on tavallaan oltava sen verran niin kuin tolkuissa, että sä pystyt sietämään ne hitit, mitä sulle tulee niin kuin kroppaan.
Joo.
Ja se on varmaan se punttaamistausta ja kamppailulajatausta sille, että kädet ja jalat pystyy ottaa iskuja kyllä vastaan.
Kyllä.
Mutta jotenkin ei sinä ainakaan mun kroppa kauheasti palaudu, kun sä ryskytät tuommoisella XC-pyörällä niin kuin downhill-pätkää.
Ei, se on aika raskasta. Siis,
siistiä.
Joo, mutta ei sinne jo edes reidet ei palaudu. Siinä menee eri kohdatkin hapoille, kädet ja näin, mutta siinä kumminkin ei kukaan ei istu satulassa silloin. Jos ne ollaan vedetty aivan hapoille mäen päälle ja sitten lähdetään ryskyttämään alas staattisesti, pidetään semmoista puolikasta kyykkyä siinä, niin ei ne reidetkään varmaan palaudu siinä. Että, se on ihan totta. Joo, no mutta ei mitään, otetaan jossain vaiheessa follow-up tälle asialle, niin ehditään vielä puhua vähän sun bisneksistä, enkä mäkään tiedä siitä super paljon, niin se on ihan mielenkiintoista kuulla, mutta sä oot kirjoittanut useamman kirjan, sä voit kertoa vähän, että mitä kirjoja ne on ja mitä duunia sä teet, ja mitä sä teet liikuntaa.
Niin, mehän tehdään samoja duuneja oikeasti.
Joo.
Et itse on siis PT, personal training, fyssariyrittäjä ollut pitkään, aika lailla saman kauan aikaa kuin R5 on ollut pystyssä ja tänne lähettänyt ihmisiä testeihin. Ja tosiaan toinen ammatti on pitkään ollut ja sitten tuolla bisnespuolella ja tehnyt noita kauppakamarin kustantamana tämmöisiä liiketoiminnan suunnittelustrategiakirjoja. Nyt 4. tulee varmaankin syksyllä ulos.
Noni, 4. kirja jo.
No joo, siis, mutta se on luovaa työtä, että kyllä mä väikkäriä pidän edelleen sen, semmoisena niin kuin kuningaslajina, että kirjoja kun kirjoitat, niin ihmiset haluaa sun mielipiteitä, mutta väikkärissä sitten annetaan vähemmän mitään mielipiteitä, että se on kuratoitu prosessi, että kirjailu on sitä luovaa.
Kyllä.
Sillä on mun mielestä paljon helpompi, mutta
mikä on sun myydyin tai suosituin kirja?
No kyllä se hyvä liiketoimintasuunnitelma, että ne kaksi painosta on nyt myyty loppuun, ja kyllä siinä on siis se, mikä on niin kuin yllättävää, että mä en ole koskaan ollut, mä oon 8,5 tyyppi ollut aina lukiossa ja koulussa, ja äikkä ollut mikään kauhean hyvä. M kirjoitin siitä, mutta se on siis se lainaus kerrat sillä kirjalla, ja kun sitä käytetään opinnäytetöissä, niin siis silloin 3,500 lainausta.
Joo.
Sanastokorvausten mukaan joka vuosi.
Niin ilmeisesti siis sisältö on suht hyvää sitten.
No se on sanottu, että mä kirjoitin oppikirjan. Joo. Ja jos se on nyt ammattikorkeassa ja tietyissä yliopistokursseissa oppikirjana, niin kyllä se on ollut mulle semmoinen niin kuin, semmoinen tavallaan niin kuin sulkahattuun.
Noniin.
On asioita, joita on sulettanut junnuna, vaikka tämän tyyppiset lait, mitä tekee. Mutta kirjailija musta ei kyllä olisi ikinä voinut kukaan
kuulua. Ja nimi on siis Hyvä liiketoiminta, suunnitelma ja skaalautuuko se sitten vähän alaa kuin alaa, vai onko se johonkin tietty?
Se on aika pitkälle, mä sanoisin, että asiantuntijafirmat sitä paljon käyttää. Ja siinä on, jos joku haluaa tehdä strategian tai hankkia rahoitusta, niin se on niin kuin sen tyyppiseen.
Okei, joo.
Hakukone optimointi, Google-asiakkaat, tämän tyyppi.
Meidän olisi kannattanut lukea jo kauan sitten, että meillä se ikinä niin, ollut mitään hyvää liiketoimintasuunnitelmaa
niin,
tehtynä.
Mutta hyvinhän tämä on mennyt.
Joo. Joo, ja sitten siinä on vähän sekin, että kun mä oon semmoinen, joka lähtee vaan tekemään, ja sitten katsotaan, miten menee, mutta ainakin siis silloin homma
se on vähän kuin toi mun maastopyörä.
Joo, kyllä.
Mutta se on ihan hyvä.
Parempi olisi, jos mä olisin vielä semmoinen, joka tekee ja suunnittelee, niin se olisi parempi. Mutta sitten taas joskus ihmiset suunnittelee liikaa, ja sitten esimerkiksi kun vuosien varrella, kumminkin me ollaan varmaan 15 vuotta kohta kumminkin pyöritty, niin onhan niitä ollut niitä yrityksiä tehdä liiketoimintasuunnitelmaa, ja jopa niin, että se on ollut olemassa. Mutta sitten siis se ongelma on vähän se, että sitten me ollaan itse vaan sitä väännetty, kuka nyt ikinä sattunut olemaan talossa. Ja sitä on kirjoitettu vähän sillä, että mitäköhän tässä pitäisi olla tavallaan, mitä muut haluaisi, että täällä
niin
on, kuin, että
se
mitä
on,
täältä
sisältä tulee. Liittyy niin paljon semmoista tietynlaista bullshittia, että musta on sillä hauska just tuossa, kun Johanin tämän teidän yhden perustajan kanssa jutusteltiin tästä aihepiiristä, niin se on niin kuin urheilijan kehittäminen. Et siinä vaiheessa, kun sun suunnitelma on tehty, niin se on niin kuin vanha jo, eli tulevaisuuteen. Mutta musta se prosessi, että jos sä kehität urheilijaa, niin sä mallinnat sen voimat, liikkuvuuden, sen historiat, motivaation, ja sä katsot vähän, mitä se haluaa ja niin edelleen, ja sillä perusteella teet jonkunlaisen ensimmäisen vedoksen seuraavalle vuodelle.
Joo.
Ja sitten se jätä edelleen makro-, meso-, mikropätkiin ja yksittäisiin harjoituksiin ja niin edelleen. Niin sama se on liiketoimintasuunnitelmassa, että jos sulla on niin kuin firma, joka saa vaikka pienen rahoitusruiskeen, 100 000 jostain, niin sun mahdollisuuksien kirjohan kasvaa ihan huomattavasti verrattuna semmoiseen kädestä suuhun elämiseen, mitä se oli
ennistarautta.
Niin liiketoimintasuunnitelma on tämän niin kuin rahoitusruiskeen mallintaminen niin, että siitä saataisiin maksimaalinen hyöty irti.
Jep.
Siitä ei tarvitse tulla mitään satojen sivujen semmoista niin kuin jargonia, se voi olla vaikka yksi A4. Mutta jos sitä vilauttaisi kilpailijalle, se näkisi heti sitä, että hetkinen, noi tekee noin ja hankkii noi tilat.
Joo.
Ja aikoo laajentaa johonkin etävalmennukseen, torpataanpa se näin.
Joo.
Ja tavallaan silleen se on musta hirveän mielenkiintoista.
Joo, kyllä.
Mutta joku papereiden pyörittely, varsinkin budjetointi on sellainen, kun ihmiset laskee tulevaisuuden rahavirtoja ja ennustaa, niin
joo.
Varmaan niitä on kiva pyöritellä siellä Excelissä, mutta edelleenkään yhtään penniä ei ole kilahtanut tilille.
Aivan. Joo, no mutta tämä tulee olemaan siistiä, se on ihan hyvä, tässä kun ollaan puhuttu, että se helppaat meitä tässä hommassa. Sitten kun on ekaa kertaa ehkä semmoinenkin tilanne kädestä suuhun nimenomaan liikuntayrittäjänä elävänä, että nyt on ekaa kertaa, niin tilillä jotain pikkurahaakin, mitä
niin,
sitten jos on jotain, millä se saadaan tuottaa paremmin, niin voidaan ehkä hyödyntääkin.
Ja mikä on sen siistimpää kuin haastaa isompi? Ja niin. Olla sellainen piikkilihassa, oikein niin kuin lämpö valtaa kropan. Ja sitten kun on säännöt, niin sääntöjen puitteissa lähdetään pelaamaan. Niin tavallaan se on ihan sama kuin kilpaurheilusta. Tulee ne fiilis, että I'm going to beat them.
Joo. No niin, kyllä. Ja oliko sulla 2 kirjaa, jotka oli niin kuin liiketoimintasuunnitelmaan liittyen?
Joo, se eka oli semmoinen kuin Rakenna hyvinvointialan menestystarina. Sen mä tein 2011.
Noni.
Sitten siitä Hyvä liiketoimintasuunnitelmasta on niin kuin 2 painosta. Ne on nyt myyty loppuun, niin nyt 3. tulee sitten eri nimellä varmaankin tässä syksyn aikana.
Joo.
Oli vähän ylläri, että mä kirjoittelin sen niin kuin korona-aikana. Se on hyvin semmoinen strategia, kirja, niin kuin tyylinen. Ja sitten varmaan nyt saatiin se kustannus siihen kuitenkin. Mä oletin, että siitä tulee vaan e-kirja. Niin nyt se putkautetaan tässä syksyllä.
Okei, ulos. Ja se sun eka kirja, eli hyvinvointialalla menestystä, niin onko paljon siellä, jos sä nyt mietit, mitä silloin oot sinne kirjoittanut, niin pystyis vielä hyvin seisoa sen takana? Et nyt kun tiedät enemmän kanssa liikunta-alasta.
No mä sanoin edelleen, että ihmisten pitäisi ymmärtää somen lisäksi niin Googlen valta. Et jotenkin niin kun, jos et sä löydy, kun ihminen lähtee etsimään sua, sun mainetta, firmaa, kollegoita, jotain muuta, niin kyllä se vielä menee Googleen. Et nyt tulee tekoäly, Googlen pad ja sitten on ChatGPT, niin saa nähdä, miten tämä malli muuttuu. Mutta kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että jos ei ole kamppailemassa silloin, kun porukka datailee sua monopoliasemassa olevalta hakupalvelulta, niin kyllä sitä aika vaikeaksi käy some ja muu markkinointi. Joku ehkä tekee vielä paperimainoksia.
Joo, eli Googleen niin pitää täräyttellä aika kärkeen niissä, missä haluaa olla kärjessä.
Niin,
se on ihan luonnollista.
Niin, ja ehkä selvittelee vielä tarkemmin, että mitä niinku kohderyhmä ihan oikeasti dataa. Että sitä voi olla, että liikuntaihminen käyttää liian spesifejä termejä.
Näin on.
Tuo porukka niinku illalla, kun uni ei tuu selkäkivun takia, niin ne miettii, että onko halvaantuminen, vai onko syöpä tai joku muu, minkä Google näyttää, että sitä myös haetaan. Kyllä. Niin sitä ehkä fyssari näette, että kukaan ei tuommoista googlaa, mutta kylläpä ihmiset googlaa.
Niinpä. No sä oot aika kärjessä esimerkiksi Personal Trainer Helsinki, ja mekin ollaan siellä nyt noustu ekalle sivulle ja näin poispäin, ja se on yksi semmoinen varmaan klassikko, perustallaa etettiin, mutta sitten on se jo ihan totta, niin kuin sanoit toi, että jos miettii, että ei välttämättä tajutakaan, millä etitään, että mun kaveri, kun se etti meitä, mä olisin vieressä, niin se etti urheiluvalmentaja Helsingissä. Mä olin sanonut, että eihän kukaan etin nyt tuolla. Niin. Sitten sanoin, että mitä helvettiä, että mä etin.
Kyllä, just näin. Mä teen itse siis niin, että kun meidän firmaan tulee sellaisia niin kuin optimaalisia tyyppejä, eli semmoiset, että mä haluaisin niin kuin lisää, ja sitten huomaa, että ne on tyytyväisiä, niin mä aina kysyn niitä, että jos sä nyt etsit, niin mitä sä etsit? Sitten mä teen semmoista tikkukirjanpitoa, ja se on ihan sama, mitä mieltä mä oon itse. Että jos ne etsii niskakipu syöpä tai alaselkäkipu syöpä, niin se on ihan todella niille tärkeä termi, ja sitä ne pelkää.
Kyllä.
Niin sä oot aika fiksu, jos sä näyt asiakkaan polulla ennen kuin ne etsii fyssari Helsinki, lääkäri Helsinki tai persoonallinen. Niin muutama pykälä aikaisemmin silloin edellisenä iltana, kun ne on pulassa, ja haluaisi lukea vaikka blogitekstin tai katsoa videon, mikä osoittaa, että on hyvin epätodennäköistä, että jalkoihin heijasteleva alaselkäkipu on syöpä, vaan siellä voi olla jotain iskias välilevyoireilua. Se varmaan itse kukin kokee jossain vaiheessa elämää.
Kyllä.
Ja se harvemmin on niin kuin letaalia.
Jep. All right. Niin.
Mutta siitä kun saa klikin ja annat tekstin sille, joka tuo toivoa ja antaa muutaman vinkin, niin voi olla, että aamulla se miettii, että pitäisikö käydä hakevia harjoitusohjelma tuolta tyypiltä.
Jep. Ja käsitteliks tää sun eka kirja jo silloin sitä Googlea?
Mulla on joku oppilassani joskus, kun on Metropolis ollut opettanut. Hän muistaa just yhden asian, että opetus oli ihan jees, mutta hän muistaa just yhden asian. Nähtiin joskus, kun se sanoi, että sä sanoit niin, että jos ei sua löydy Googlessa, niin sua ei ole olemassa.
Joo.
Niin mä edelleen samaa mieltä.
Joo, no toi on aika hyvä pointti, ja tässä voi munkin näkökulmasta heittää, vaikka nyt toi Google-optimointi me otettiin nyt vasta sut tavattua, niin vähän paremmin haltuun, ja sitä kehitellään nyt. Mutta sitten on se vähän niin kuin, että nykyään niin esimerkiksi Insta, niin toimii vähän niin kuin jopa CV-nä sitten esim. Valmennuspuolella. Että onhan mulla paljon helpompi lähteä katsoa, että jos miettii, että tänne tulisi uusi coachi tai näin, että silloin on siellä suht kattavasti juttu Instassa.
Kyllä.
Sieltä ei löydy ja näin, niin totta kai ne sit pitää enemmän alkaa selvittää, että onko täällä oikeasti asiakaskuntaa ja tykkääks ne siitä, mitä se on saanut aikaa. Muutenhan sieltä saattaa jo nähdä suoraan niin kuin Instasta ainakin, tai ne videot, mitä sinne tuodaan, että tää on laadukas duuni ja tekee oikeat juttuja, sanoo oikeat juttuja ja näin poispäin, että se on vähän niin kuin CV toimii siinä.
Ja ehkä mä sanoisin, että se, niin kun se liiketoimintasuunnitelma tai semmoinen tietynlainen niin kuin game plan strategia, niin se jotenkin heijastaa, että jos sä pystyt sen näkemään, kun selvität ihmisestä tai firmasta niin kuin diginäkyvyyden, tilat, ihmiset, ja sitten ehkä näet jotain numeroita, vaikka ostat niinku raportin, niin sä saat semmoisen aika hyvän läpikattauksen siitä, että miten nämä pelaa.
Jep.
Niin itselläni ihan kylmästi, niin kun mä käytän tuohon firmaan 20 euroa kuussa, eli se on nettisivun hosting-maksu.
Jep.
Ja idea on siinä, että verkkosivu tuottaa asiakkaita,
jep,
ja ne ei millään haluaisi niinku mua, vaan ne haluaisi näitä tyyppejä, jotka mun ympärillä on.
Jep.
Jos mua rupeaa etsimään, niin Instasta löytyy lintuja, käärmeitä, pöllöjä, ei kauhean treenihenkistä, löytyy sieltä myöskin noita munkin kuvia ja kakun kuvia. Ja oikeastaan ainoat semmoiset asialliset kanavat, missä mä näyn niin kuin jollain tapaa fyssari PT-asiantuntijana, Google, ja LinkedIn.
Joo, kyllä.
LinkedIniin toivoisi kyllä lisää niin kuin lääkäreitä, fyssareita, psykologeja. Että siellä on aika paljon ihmisiä, jotka aprikoi ja miettii, että pitäisikö hakea tähän jotain jelppiä. Kuka olisi sen näköinen ja oloinen ihminen tai firma, jolta uskaltaisi pyytää.
Aivan.
Niin kuin audienssia.
Joo. Sitä.
Mites oma LinkedIn?
No se on tulossa.
Tulossa, haltu. Hyvä, joo.
Maaliskuussa tein yhden postauksen.
Joo. Se on, siellä on itse ollut 2004 muistaakseni, joo. Niin sanotaan, että se on muuttunut aika paljon ja semmoista tietynlaista latteudet, mitä siellä oli varsinkin johtamisoppeja, semmoinen susikuva, missä on oletko liideri vai manager vai mikä, siis aivan hirveetä shittiä, oikein niin kuin myötähäpeitä iskee, se on varmaan mulla se ongelma, mutta joka tapauksessa, niin musta se, mä koen sen itse niin, että se on kanava, missä on siis työelämässä olevia ihmisiä, jotka tuo itseään esiin haluamallaan tavalla.
Kyllä. Niin siellä on ihmisiä, joilla on rahaa itselläänkin niin, mahdollisesti, ja sitten on ihmisiä, jotka saattaa jopa säätää firman rahoja ja etsiä niiden käyttöön ja näin.
HR-päälliköitä, jotka miettii, että työterveyshuolto ei pysty tarjoamaan tietynlaista vaikka lajikokeilupalvelua tai jotain juoksuryhmiä, niin miettii, että kuka se olisi.
Nimenomaan. Niin siinä kyllä mä ymmärrän jo, että meidänkin pitäisi näkyä siellä, mutta okei, mä lupaan tällä viikolla käydä heittäisiin jonkun päivityksen, että
laita se susikuva,
rahaa että tulee
are you leader oikeasti. Or manager? Etit sen susikuvan Googlesta. Legendaarinen susikuva.
Okei, mä en tiennyt tämän tyyppistä läpästä.
Se on, kun laitat vain LinkedIn ja Wolf. Back, niin se löytyy. Se on ihan siis uskomaton. Se on noussut ihan niin kuin legendan maineeseen.
Joo, kyllä. All right. Mutta mikä tämä uusin kirja nyt olikaan sitten?
No se nimi on nyt vähän auki vielä. Joo. Mulle tuli vähän yllärinä, että siis tosiaan kauppakamari vielä nyt haluaa sen sitten kustantaa, että se on kirjamarkkina aikamoisissa myllerryksissä, mutta se on siis tämmöisen PK-mikroyrityksen niin kuin strategisesta suunnittelusta. Mutta lähtökohtaisesti niin, että budjetti on minimaalinen. Tavallaan haluaisi niin kuin itse tehdä, tuottaa podcasteja tai tehdä hakukoneoptimointia. Sivustoalustat, WordPressit, tällaiset, nehän taipuu tähän.
Jep.
Ja sitten siinä vaiheessa, kun on rahoitusta tai firmalla alkaa olla koko semmoinen, että niin kun sä voit pestata hyvän mediatoimiston, joka tekee sen optimoinnin ja myös raportoi tulokset ja pystyy osoittamaan, että ne myös niin kun osaa hommansa.
Joo.
Ja sulla on vaikka omat markkinointihenkilöt, niin silloin voi olla jo sitten erityyppinen kirjallisuus parempi. Mutta tämä on nimenomaan tämmöiselle niin kun PK-mikrofirmoille, jossa on niinku halua ja kykyä tehdä asiat aika pitkälle itse.
Tiedänköhän joku podcasteilla Suomessa jotain, onko sulla mitään haju?
Ei ole kyllä mitään
ihan haju. Jos tälleen itsekseen tekee ja pyörittää viikkotasolta jotain.
Mä en kuulu, mutta sitten varmaan PK-lenkit alkaisi sujumaan, kun jaksaisi kuunnella podcasteja.
Kyllä.
Mä siis ihmisten kuuntelee podcasteja.
Mä itse kuuntelen joka päivä erilaisia.
Mä kuuntelen Metallicaa ja 2000-luvun Tekno.
No niin, hyvä.
Mutta mä oon Hello Myyrmäki-sektorilta, mistä sinä et.
Niin on meikäläinenkin, joo. Ja kyllä mä tuun, meneekö 2000-luvun Teknoon, niin skuutteri.
Joo, itse asiassa sitä, How Much Is The Fish. Kyllä mä sitäkin on kuunnellut. Kyllä täytyy sanoa, että
mä oon ihan aitoa
Teknoa. Mä oon ollut klubitamppaa ja 99-2002. Niin kyllä sieltä löytyy vanhat chillerit ja niin kuin tämän tyyppiset. Jos ei ihan kyynelty silmään, kun kuuntelee, niin kyllä nostalginen fiilis tulee ainakin.
Joo. Ja sitten toikin, nyt tästä voi olla, että me ei tiedetä mitään, sä ehkä enemmän kuin minä, mutta jotkuthan, no varsinkin isommilla markkinoilla jenkeissä, niin tienaa tubettamisella aika hyviä YouTubea, mutta onkohan siellä nyt, meillähän olisi kaiken näköistä kivaa, mitä voitaisiin tuottaa sinne pikku videoa sun muuta. Kyllä. Jo ihan niin kuin lähdetään siitä, että me tarvitaan itsekin mielellään videot saliliikkeistä sun muista. Niin paljonkaan siellä pitäisi olla niitä katsojia ja näin, että sieltä jotain kilisisi tilille.
Kyllä mä sanoin, että mä ottaisin sitä Johan-kortin tähän yhtenä, että jos niin firmassa on väitellyt tyyppi, ehkä vähän ujo tai ei tuo itsensä esiin riittävästi mun mielestä, mutta kyllä mä sanoin, että se olisi niin kuin englanniksi.
Joo.
Ja tämmöisiä sporttifysiologifirmoja, missä olisi vaikka tämmöinen urheilupsykologi jossain vaiheessa, niin tämmöisiä niin kuin Suomessa, jotka tuottaisi hyvää ja hauskaa sisältöä englanniksi, niin niitä ei kauheasti ole. Ja mä pitäisin kyllä markkinana niin kuin vaikka Pohjoismaita tai sitten niin kuin yleisesti niin kuin maita, jossa kuunnellaan englanninkielistä tekstiä.
Joo.
Kun vähän harrastin mielessä itse opetellut koodaamista, niin kyllä niin kuin intialaisten tekemät koodausvideot, missä opetetaan niin kuin HTML, CSS ja näin, niin ne on niin kuin ihan hauskoja se murre. Ja ne on hyviä. Ei mua niinku haittaa se semmoinen nepalilaistyyppinen ääntäminen. Ne on tehty todella hyvin.
Kyllä.
Niin kyllä mä ajattelin, että Training Peaksit ja varsinkin triathlonistit sun muut, kun ne kauheasti koittaa datailla ja optimoida suorituskykyä nukkuun minimimäärän.
Joo.
Niin tavallaan niinku, kyllä mä uskon, että se, niinku sitä markkinaa olisi. Sen pitää vaan löytyä semmoinen hauska kulma, että se on jotenkin niinku R5 oloinen. Eli joo, asiallinen, mutta siinä on pikkuinen semmoinen pilke silmäkulmassa.
Joo, ei me nyt super asiallisia aina olla, mutta
totta. Ei, mutta siis sitä osaaminen on aika painavaa, että alkaa löytyä niin maisterin tutkintoa väikkäriä kuormitusfysiologiasta, niin kyllä siinä...
Joo, on tekijöitä kyllä.
On tekijöitä.
Jep, jep. No, mutta ei,
eikä
ei
tämä markkina mitenkään niin läpikilpailtua Suomessa ainakaan kauhean semmoista niin kuin näkyvää toimijaa. Että siinä on niin kuin euroja, mitkä napata omaan taskuun.
Joo, joo. Ei mitään, napataan tässä tulevaisuudessa ja, ne ja tota, ihmetellään. Mutta palataan jossain vaiheessa tota, linjoille, sit, kun ollaan vähän testailtu noita sun sykkeitä.
Joo, ja luonnossa itse asiassa se puhuttiin siitä, että tosiaan mä oon antanut noin kaikki datat, mitä tonne voidaan liittää, niin sen kun spekuloi, että mutta on niin kuin mielenkiintoista itsekin fyssarina, että kun treenaa 7-8 tuntia viikossa, maksimissa 8,
jep,
ja 80-20 tyylillä, niin tuossa on nyt ne tulemat.
Kyllä.
Ja saa miettiä, että mitä sitä voisi parantaa. Että yhtään enempää en aio sykkiä, ellei sitten tule selkeästi rahaa. Mutta niin kuin noiden lukujen valossa, niin kyllä olisi halua niin kuin parantua.
No niin, ja kyllä mä luulen, että vielä 7-8 tunnilla viikossa niin pystyy vielä ottaa aika hyvin parannuksia vielä. Kyllä. Lähivuosina, että ei tarvitse lisäillä tunteja. All right, mutta ei mitään. Hei, kiitti niille, jotka jaksoi kuunnella loppuun asti ja palataan asiaan nyt. Tällä kertaa ei mene mitään vuotta tähän väliin. All right, se on moro.